Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfonul Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Participanții la conflictul armat de pe Nisu din 1992 au cerut Parlamentului Moldovean să le acorde drepturi egale, drepturi rectific sociale egale cu ale veteranilor armatei sovietice și au avertizat că vor declanșa acțiuni de protest dacă revendicările lor nu vor fi satisfăcute. Ei au criticat proiectul legii veteranilor, aprobat recent de guvernul de la Chișinău, care prevede numeroase facilități pentru participanții la cel de-al doilea război mondial și la cel purtat de trupele sovietice în Afganistan, dar nu acordă garanții sociale luptătorilor pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova. Conform unor date neoficiale, numărul participanților la conflictul armat din 1992 este de aproximativ 23.000, iar cel al veteranilor armatei sovietice de 19.000. În Republica Moldova se mai află aproximativ 2.000 de veterani ai armatei române și peste 9.000 de participanți la războiul din Afganistan. Premierul Adrian Năstase și omologul său ungar, Peter Meyer, și vor discuta la sfârșitul acestei săptămâni la Budapesta despre proiectul de modificare a legii statutului maghiarilor din statele vecine Ungariei, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului de la București, Claudiu Lukács. El a făcut cunoscut că premierul slovac, Miklós Zurinda, l-a informat într-o discuție telefonică pe omologul său român despre vizita pe care a făcut-o în capitala Ungariei și despre concluziile discuțiilor asupra legii statutului. Premierul slovac consideră că forma modificată a legii nu satisface solicitările Slovaciei și nu corespunde standardelor europene, a mai spus Claudiu Lukács. Experții în armament ai Națiunilor Unite s-au declarat satisfăcuți de cooperarea Irakului în prima misiune de inspectare desfășurată după 4 ani de pauză. Unul din șefii echipelor de inspectori, Dimitri Pericos, a declarat reporterilor la Bagdad că au fost duse la îndeplinire toate activitățile programate pentru astăzi și că buna colaborare a autorităților irachiene este un semn bun. O declarație similară a făcut conducătorul unei alte echipe, Jacques Bot, de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Marea Britanie va menține vizele pentru cetățenii români atât timp cât va fi necesar, această măsură făcând parte din politica autorităților de la Londra de combatere a migrației ilegale. A declarat la conferința de presă a Ministerului Român de Interne ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Quayle. Andrew Felton, consilierul ministrului britanic de interne, a precizat la rândul său că anul trecut aproximativ 500 de cetățeni români care se aflau ilegal în Marea Britanie au fost returnați în România. În ciuda divergenței de opinii dintre președintele Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase în privința alegerilor anticipate, relațiile dintre cei doi nu s-au răcit, a declarat șeful statului român. Iliescu a mai spus că liderii PSD au probabil rațiunile lor ca să opteze pentru organizarea de alegeri anticipate, dar a adăugat că nu e vorba nici de o răcire a relațiilor, nici de înfruntare, nici de interese divergente, fiind normal să aibă inclusiv confruntări de păreri cu primul ministru, citez, în plan intelectual. Serviciul Român de Informații este o instituție care, începând cu 1990, a fost curățată de toate elementele caracteristice poliției politice, a declarat președintele Ion Iliescu în cadrul întâlnirii cu directorul SRI Radu Timofte și alți membri din conducerea acestui serviciu. La reuniune a participat și premierul Adrian Năstase. Potrivit lui Radu Timofte, Ion Iliescu și Adrian Năstase au venit la sediul SRI pentru a transmite strategia de acțiune post-Praga. Surse ale poliției italiene au declarat că individul care a încercat în această după amiază deturnarea avionului de ce efectua cursa Bologna-Paris este un fost polițist italian care are probleme de ordin psihic și se află la a doua tentativă nereușită de deturnare a unui avion. Prima a avut loc în 1999, când italianul respectiv a încercat să deturneze o cursă spre Marsilia, fiind de atunci încoace sub supraveghere psihiatrică. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem în continuare programul Ora Moldovei. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
La microfon Dan Ionescu, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată principalele teme ale emisiunii. La 17 decembrie, președintele Voronin va fi primit la Washington de către președintele Statelor Unite ale Americii, George W. Bush. Un grup de deputați comuniști au prezentat un proiect de lege care prevede reintroducerea la Chișinău a împărțirii pe raioane din epoca sovietică. Potrivit organizației UNICEF, Republica Moldova se situează pe locul al treilea în Europa Centrală și de Est în privința răspândirii maladiei SIDA. În cursul serii de ieri, agențiile occidentale de știri au anunțat că președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, va fi primit la Casa Albă pe data de 17 decembrie de către președintele Statelor Unite ale Americii, George W. Bush. Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui american, Ari Fleischer, președintele Bush este interesat să discute cu omologul său moldovean continuarea reformelor în Moldova, ca și dorința Moldovei de a adânci cooperarea cu Statele Unite și cu structurile euroatlantice. Corespondentul la Washington al agenției France Press pune aceeași știre într-un context cronologic mai larg, plasând-o după aceea, potrivit căreia, la 9 decembrie, Bush se va întâlni cu președintele tajik, Emomali Rahmonov. Nu este clar încă despre ce continuare a reformelor va fi vorba la Washington. La Chișinău, în schimb, anumite semnale par să indice că ar fi vorba mai degrabă de contrareforme. Ajunge să menționăm insistența cu care autoritățile comuniste pledează în favoarea revenirii la vechiul sistem teritorial administrativ din epoca sovietică. Astăzi, un grup de deputați comuniști a prezentat legislativului o inițiativă care prevede reîmpărțirea Chișinăului în raioane conduse ca pe vremea URSS-ului de către comitete executive raionale. Vă invit să-l ascultați pe Sergiu Praporșcic.
Un grup de deputați comuniști a prezentat Parlamentului cu titlul de inițiativă legislativă un proiect ce prevede revenirea la divizarea administrativă pe raioane ca în perioada sovietică în municipiul Chișinău. Comuniștii propun lichidarea celor 5 sectoare în care este împărțită astăzi capitala moldoveană, precum și a preturilor care dirigează activitatea lor. În schimb, deputații comuniști prevăd instituirea comitetelor executive raionale, care vor funcționa ca și pe timpul Uniunii Sovietice. Totodată, proiectul lansat de comuniști prevede un statut superior pentru municipiul Chișinău și autonomia găgăuză, față de județe, pe care comuniștii doresc să le transforme în raioane. Atât opoziția, cât și reprezentanții puterii locale au calificat inițiativa comuniștilor drept o încercare de a institui dictatura comunistă în municipiul Chișinău. Iată ce a declarat pentru Radio Europa Liberă primarul general al municipiului Chișinău, Serafim Urecheanu.
Aceste inițiative legislative intră în doctrina Partidului de Guvernament, Partidului Comunist, care și-a pus ca cel suprimarea autorităților publice locale, lichidarea definitivă a autonomiei locale și crearea verticalei puterii, după cum se exprimă ei, pentru a dicta în stat. Este o alunecare înspre o dictatură totală și generală în stat. Acești așa numiți deputați în Parlament sunt niște oameni de o extremă totală de stânga și acești patru oameni nu au niciunul idee cât de cât despre administrația publică locală. Înlocuirea sectoarelor actuale prin nouă formulă de tip sovietic, raioanele cu executivii lor, cu președinții comitetelor executive raionale, atunci în Chișinău vor fi formate 5 raioane și, bineînțeles, va fi introdus un haos total în dirijarea capitalei. Comuniștii înțeleg foarte bine că prin alte formule ei nu vor putea lua cu asalt administrația publică locală a Chișinăului de astăzi și chiar pentru viitor la alegerile locale din 2003.
Președintele Asociației Primarilor și Consilierilor Creștin-Democrați, Ion Neagu, care este și secretar general al Partidului Popular Creștin-Democrat, consideră că implementarea acestui proiect de lege va fi un pas spre resovietizarea Republicii Moldova.
Fără îndoială că această încercare de modificare a legii privind administrația publică locală și a legii despre statutul municipiului Chișinău, în vederea înființării în capitală a 5 raioane în locul prezentelor sectoare, este încă un pas făcut de actuala guvernare în cadrul procesului de restaurație comunistă, de lichidare a autonomiei locale și de resovietizare a administrației publice în statul nostru. Iese în evidență pentru a câta oară caracterul dictatorial și fariseic al guvernării comuniste. Guvernanții, pe de o parte, fac declarații solemne la Strasburg că vor respecta recomandările ce se conțin în cele două rezoluții ale adunării parlamentare a Consiliului Europei vis-a-vis de Republica Moldova, privind asigurarea autonomiei locale și păstrarea actualului sistem administrativ care este conform cărții europene privind exercițiul autonom al puterii locale și care a fost implementat aici la noi cu concursul direct, logistic și financiar al Consiliului Europei și organismelor financiare internaționale. Iar pe de altă parte, fac totul pentru a sugruma administrația publică locală. Adoptarea unor asemenea modificări de către Parlament va duce la paralizarea activității organelor publice locale și la instaurarea unui regim administrativ hipercentralizat și dictatorial. Nu trebuie să admitem aceasta. Trebuie să ne mobilizăm toate forțele pentru a contracara poftele dictatoriale ale clicii guvernante. Tocmai din acest motiv, Asociația Primarilor și Consiliilor Creștini Democrați, alături de toți cei care țin la idealurile naționale și democratice, vom fi pe 1 decembrie în Piața Mare Adunării Naționale pentru a protesta împotriva dictaturii comuniste.
Am solicitat și opinia unui expert independent asupra proiectului ce prevede divizarea administrativă pe raioane a municipiului Chișinău. Iată ce ne-a declarat Igor Munteanu, președintele Institutului pentru Dezvoltare și Inițiativă Socială Viitorul, care se ocupă și de sisteme de administrare publică locală.
Acest proiect este ca și anterioarele proiecte, lipsite de coerență conceptuală, de un calcul rațional asupra scopurilor pe care ar trebui să le urmeze. În primul rând că este o disonanță mare între acest proiect care vizează ridicarea la nivel regional doar a municipiului Chișinău ca oraș cu statut special și a unității administrativ-teritoriale găgăuzerii ca regiuni, în același timp diminuând importanța judeților sau a altor unități convenționale de Republica Moldova ca fiind de nivelul 2, și în acest fel se merge pe linia asimetrică de dezvoltare a teritoriului Republicii Moldova, pe de altă parte introducerea raioanelor cu președinți de comitet executiv în Chișinău va însemna și consilii raionale în Chișinău, va însemna o anumită relație foarte dificilă între aceste unități autonome și primăria generală a municipiului. Dintr-o dată avem o listă foarte lungă de conflicte care nu-și găsesc soluționare într-un ipotetic proiect implementat de către majoritatea parlamentară.
Inițiativa comuniștilor de a reveni la sistemul administrativ sovietic în municipiul Chișinău a fost lansată doar cu câteva luni înainte de a fi anunțate alegerile locale în Republica Moldova. Experții independenți consideră că revenirea la vechiul sistem de dirijare a capitalei ar putea să fie în avantajul comuniștilor în confruntarea lor cu primarul general Serafim Urecheanu în cadrul viitorului scrutin local. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, Lina Grâu vă prezintă mai multe reacții la declarațiile de ieri ale ministrului adjunct de externe rus, Vyacheslav Trubnikov, declarații care au echivalat cu o recunoaștere oficială a faptului că Federația Rusă nu va respecta termenele de retragere a prezenței sale militare din Transnistria fixate la summitul OSCE de la Istanbul din noiembrie 1999.
Ideea sincronizării procesului de retragere a prezenței militare ruse din Republica Moldova cu soluționarea politică a conflictului transnistrian nu este una nouă și din acest motiv nu este deloc surprinzător faptul că Federația Rusă a renunțat cu atâta ușurință la angajamentele pe care și le-a asumat la Istanbul. A declarat astăzi postului nostru de radio președintele grupului parlamentar creștin-democrat de opoziție, Iurie Roșca, solicitat să comenteze declarațiile făcute la Chișinău de către ministrul adjunct al afacerilor externe al Federației Ruse, Vyacheslav Trubnikov. Oficialul rus a declarat ieri că progresul în procesul de retragere a trupelor și munițiilor rusești din Republica Moldova va depinde de mersul negocierilor pentru reglementarea conflictului transnistrean. Astfel este pentru prima dată când Rusia se dezice practic oficial de angajamentele sale privind retragerea militară necondiționată de pe teritoriul Republicii Moldova până la sfârșitul acestui an. În declarația făcută postului nostru de radio, Iurie Roșca a fost de părere că în noile condiții retragerea prezenței militare ruse va fi posibilă doar cu participarea activă a marilor puteri occidentale. Iurie Roșca.
Acum doar se revine cu un alt limbaj asupra unei teze mai vechi a Federației Ruse, potrivit căreia ar urma să fie sincronizat procesul de retragere a armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova cu cel de acordare a statutului special zonei secesioniste. De fapt, este vorba despre o mai veche optică a Federației Ruse asupra Republicii Moldova, potrivit căreia organizarea internă a statului nostru ar urma să fie impusă prin presiuni politico-militare de către un alt stat, și anume de către Federația Rusă. Acum, în legătură cu extinderea alianței nord-atlantice în această regiune, ar fi de așteptat ca strategii Federației Ruse să caute cât mai multe pretexte pentru a-și permanentiza prezența militară aici, și ar fi de așteptat ca să se enunțe și oficial ideea renunțării la neutralitatea militară a Republicii Moldova în favoarea integrării în structurile politico-militare ale CSI, atâta timp cât la guvernare se află comuniștii. Tragerea necondiționată și integrală a trupelor militare rusești este posibilă doar cu participarea marilor puteri occidentale, iar pe lângă această participare ar fi nevoie, bineînțeles, și de o politică externă coerentă a administrației de la Chișinău.
La rândul său, președintele grupului parlamentar Alianța Braghiș, Dumitru Braghiș, a fost de părere că o anumită corelare între retragerea trupelor ruse și soluționarea conflictului transnistrean ar fi posibilă. În același timp, Braghiș susține că retragerea munițiilor și patrimoniului militar trebuie să continue în cadrul înțelegerilor internaționale stabilite de către OSCE.
Problema soluționării conflictului transnistrean este una din cele mai importante. De fapt, de această problemă depinde și perspectiva stabilirii statalității Republicii Moldova. Cred că a căpătat o nouă conotație, o nouă abordare această problemă în legătură cu apropierea frontierei NATO de Chișinău. Și atunci, toate soluțiile care sunt posibile, sunt posibile în cadrul unui format, când toate părțile participante la proces vor găsi o limbă comună. Cred că abordarea soluționării conflictului transnistrean în paralel și cu retragerea armatelor ar avea o legătură, dar cred că nu este primordială.
Am solicitat și câțiva reprezentanți ai unor formațiuni extraparlamentare să comenteze afirmațiile lui Veaceslav Trubnikov. Iată ce ne-a declarat președintele Partidului Social Democrat, expertul în problematica transnistreană, Oazu Nantoi.
Declarațiile domnului Veaceslav Trubnikov înseamnă revenirea la poziție Federației Ruse din 1994, când Federația Rusă insista asupra așa numitei sincronizări a retragerii trupelor cu soluționarea conflictului transnistrean. În paralel, Federația Rusă a făcut totul ca procesul de negocieri să se afle într-un impas. Evacuarea va depinde totalmente de atitudinea Uniunii Europene, Statelor Unite și a blocului Nord-Atlantic. Numai renunțarea la așa numită formulă pentalaterală de negocieri, numai internaționalizarea conflictului în sensul celă că un actor activ trebuie să devină Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, poate să aducă la soluționarea acestei probleme.
Președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, este de părere că Moscova nu își va retrage prezența militară din Republica Moldova atâta timp cât Chișinăul nu va adopta o poziție dură în această chestiune.
Credeam că va fi găsită până la urmă o metodă de a perpetua sau a menține prezența militară rusă în Republica Moldova. Mai ales acum când NATO s-a extins până la frontierele sud-vestice ale Comunității Statelor Independente, este foarte clar că rușii au nevoie de un punct sigur de observare. E foarte greu de spus ce se va întâmpla mai departe și depinde foarte mult care va fi atât poziția Chișinăului oficial, dar înțeleg că domnul președinte Voronin a și acceptat prezența militară rusă aici, dar și reacția Occidentului la faptul că o decizie a OSCE-ului, iată că din nou nu este respectată de Federația Rusă. Din păcate, Occidentul deseori reacționează de această manieră mai curând verbală. Cred că și în cazul de față se vor reduce doar la câteva declarații politice și politicoase vis-a-vis de Federația Rusă și au tot temeiul de altfel să facă acest lucru, pentru că conducerea de la Chișinău este complice al Moscovei în acest caz.
Noi vom sta cu rușii în Republica Moldova atâta timp cât nu se va cere foarte clar plecarea lor, anume de la Chișinău. Chișinăul încă n-a făcut niciodată acest demers, el foarte clar. Decizia de la Istanbul a fost luată mai curând sub presiune americană. Deci numai o schimbare radicală de guvernare la Chișinău, un guvern sincer pro-occidental, n-a existat vreodată un guvern totalmente pro-occidental la Chișinău, care să nu se fi uitat și înspre Moscova, ar putea să someze Moscova să plece sau cel puțin să o pună într-o dificultate din punct de vedere al dreptului internațional.
A fost președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Agențiile ruse de știri Itartas și RIA Novosti îl citează pe ministrul moldovean al apărării, Victor Gaiciuc, care a declarat că astăzi au fost distruse ultimele 13.000 de mine antipersonal în conformitate cu memorandumul încheiat de guvernul moldovean cu o agenție specializată a NATO. În felul acesta, Moldova devine prima țară din CSI care s-a conformat convenției adoptate la Ottawa în anul 2000. Gaiciuc a adăugat totuși că asemenea mine continuă să fie stocate pe teritoriul nerecunoscutei Republici Transnistrene, dar că autoritățile de la Chișinău nu pot să-și asume nicio răspundere în acest sens, dat fiind că ele nu controlează situația din această regiune. Veteranii conflictului armat de la Nistru din 1992 se consideră discriminați de legislația privitoare la veteranii de război, promulgată de actuala conducere a țării. Mai multe de la Vlad Țurcanu.
Participanții la conflictul armat de pe Nistru din 1992 au cerut astăzi Parlamentului să le acorde drepturi sociale egale cu ale veteranilor armatei sovietice și au avertizat că vor declanșa acțiuni de protest dacă revendicările nu le vor fi satisfăcute. Ei au criticat proiectul legii veteranilor aprobat recent de guvern, care prevede numeroase facilități pentru participanții la războiul 2 mondial și la cel purtat de trupele sovietice în Afganistan, dar nu acordă garanții sociale luptătorilor pentru integritate teritorială a Republicii Moldova. Președintele Alianței Organizațiilor Veteranilor de Război, colonelul în rezervă Andrei Covric, a declarat astăzi într-o conferință de presă că proiectul legii veteranilor este discriminatoriu față de cetățenii moldoveni care au avut de suferit de pe urma conflictului armat din 1992.
Statutul, deci, acestor trei categorii, deci veteranul, invalidul și văduva de război. Proiectul de lege care a fost, deci, pus în discuție și a remis în Parlament, lasă pietea albă, adică nu este relevant statutul respectiv. Mai departe, problema care ține cu voluntarii. Foarte mulți oameni, în 1992-1991, într-adevăr s-au opus regimul separatist și cu armele au luptat. Și situația de așa natură că la moment cadrul legislativ care ține de voluntarii care au fost în conflictul respectiv nu este bine definit.
La aceeași conferință de presă, liderul Asociației Participanților la Războaie, Vasile Zaeț, a prezentat situația în care se află majoritatea combatanților și a văduvelor celor decedați în războiul de pe Nistru. În opinia lui Zaeț, actuala guvernare comunistă oferă facilități în scopuri electorale doar veteranilor armatei sovietice, iar pe luptătorii pentru integritatea Republicii Moldova, citez, i-a lăsat în voia sorții.
Sunt persoane care și-au pierdut întreținătorul, care nu primesc niciun sfant. Sunt copii, orfani care nu primesc la semne niciun ban, sunt invaliți care în genere nu s-au adresat după piesele cea mizerabile de 65 de lei, fiindcă este prea umilitoare și prea înjositoare pentru ei, acei care au apărat ordinea constituțională, adică bazele statului, care acum profită pe contul lui, originari din nu știu unde, care au făcut nu știu ce, care nu știu unde și nu știu pentru ce stat beneficiază foarte frumos. Sunt foarte bine aranjați. În cazul nostru este o chestie foarte discriminatorie. Faptul când ei doresc pe baza la legea asta care acum se promovează foarte agramată, fără noimă, fără nimic, să profite o masă enormă să-și facă masă electorală.
Conform unor date neoficiale, numărul participanților la conflictul armat din 1992 este de aproximativ 23.000 de persoane, iar cel al veteranilor armatei sovietice de 19.000. În Republica Moldova mai locuiesc circa 2.000 de veterani ai armatei române și peste 9.000 de participanți la războiul din Afganistan. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Masa rotundă cu statut permanent a avut astăzi un oaspete de vază în persoana reprezentantului special la Chișinău, al secretarului general al Consiliului Europei. Detalii de la Ina Corețchi.
Reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei în Republica Moldova, Jorgen Grunet, a organizat astăzi un seminar pentru reprezentanții partidelor politice și ai societății civile care participă la masa rotundă cu statut permanent. Jorgen Grunet, care și-a început în săptămâna aceasta misiunea la Chișinău, a declarat postului nostru de radio că importanța mesei rotunde cu statut permanent constă în stabilirea dialogului între forțele politice necesar pentru democrație.
Political dialogue in Moldova did not seem to be functioning.
Dialogul politic în Republica Moldova părea să nu funcționeze. Existau multe dificultăți în comunicarea dintre forțele politice moldovene, iar masa rotundă cu statut permanent a fost creată cu scopul de a depăși aceste probleme. În cazul în care dialogul din anumite motive este imposibil, este important să existe cel puțin un schimb deschis și democratic de păreri care să fie prezentate publicului.
All arguments are presented for the public.
Am solicitat câțiva participanți la seminar să se pronunțe asupra importanței acestuia. Liderul fracțiunii parlamentare Alianța Braghiș, Dumitru Braghiș, a salutat evenimentul de astăzi.
Eu cred că discuțiile care au avut loc astăzi sunt destul de utile pentru participanții la masă rotundă, pentru partidul de guvernant, pentru societatea Republicii Moldova în general, fiindcă avem posibilitatea să facem un schimb de opinii, de experiențe, cum au activat în diferite condiții, în diferite state, asemenea mese rotunde, care au avut un singur scop, guvernare democratică. Noi astăzi nu punem la îndoială că comuniștii au venit pe cale democratică la putere, dar punem la îndoială modalitatea democratică de guvernare a țării.
Reprezentanții mai multor partide de opoziție, atât parlamentare cât și extraparlamentare, au spus că masa rotundă cu statut permanent riscă să devină o structură ineficientă, deoarece partidul de guvernământ nu participă la lucrările ei. Iată ce a spus în acest sens deputatul Partidului Popular Creștin-Democrat, Sergiu Burcă.
Bine ar fi dacă în final se vor găsi și niște soluții pentru a face eficient această masă rotundă. Eu consider că atâta timp cât partidul de guvernământ nu este prezent sau neglijează orice decizie ale mesei rotunde, nu cred că ea poate fi atât de eficientă. Ea oferă doar un cadru de dialog politic între subiecții prezenți, dar în definitiv nu are niciun impact asupra evoluțiilor politice din Republica Moldova.
O opinie asemănătoare a exprimat și vicepreședintele Consiliului Național al Partidului Liberal, Vitalia Pavlicenko.
Cele mai importante observații au ținut în primul rând de neparticiparea comuniștilor. Comuniștii declară la Strasburg precum că ei participă, aici însă se știe că nu participă, și a doua de inaccesul la mediile de informare. Practic, ziarele de partid, unele posturi de radio, de televiziune mai independente, ceva mai mediatizează, dar în mare la televiziunea care nu a devenit încă publică, nu există accesul unei alte opinii asupra evoluțiilor din Republica Moldova sub guvernarea comunistă.
Unul dintre experții care au participat la seminar, fostul prim-ministru al Poloniei, Tadeusz Mazowiecki, s-a întâlnit în seara zilei de astăzi cu președintele Vladimir Voronin. Potrivit organizatorilor seminarului, Tadeusz Mazowiecki va încerca să-l convingă pe șeful de stat de importanța participării reprezentanților Partidului Comuniștilor la lucrările mesei rotunde cu statut permanent. Experții străini care au participat la seminar au semnalat mai multe probleme cu care se confruntă Republica Moldova și care, potrivit lor, pun sub semnul întrebării procesele democratice din țară. Printre acestea se numără inexistența unei televiziuni publice, lipsa de independență a justiției și administrației locale, problema autonomiei găgăuzei și diferendul transnistrean. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a lansat un raport asupra tranziției economice în țările din Europa răsăriteană, țări printre care este inclusă și Republica Moldova. Capitolul dedicat acesteia din urmă vă este rezumat de Vitalie Kondratski.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a lansat săptămâna curentă raportul său anual asupra țărilor cu economie în tranziție, capitolul referitor la Republica Moldova fiind intitulat Provocările reformelor în sectoarele cheie ale economiei. Raportul constată că după reluarea finanțării din partea Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale, Chișinăul se confruntă în continuare cu probleme serioase în deservirea datoriei externe. În acest context este amintit